У соковіку 1942 года побач з вёскай Калдычева быў створаны лагер для масавага знішчэння людзей. Для гэтай мэты быў выкарыстаны маёнтак Калдычева, які раней належаў сям'і памешчыка Тамаша Шалевіча. Яго нямецкія акупанты пераабсталявалі ў канцэнтрацыйны лагер смерці, што стаў магілай для грамадзян СССР і Польшчы. За два з невялікім гады у лагеры было знішчана звыш 22 тысяч чалавек. Абслугоўвалі лагер адшчапенцы з 13-га беларускага паліцэйскага батальёна СД, 7-я рота па некаторых звестках 4-я і так званая «Украінская сотня». Тэрыторыя лагера была абгароджана некалькімі радамі калючага дроту і абсталявана кулямётнымі гнёздамі. Уначы бяспека ўзмацнялася дадатковымі агнявымі кропкамі і патрульнымі атрадамі вакол лагера. Да восені 1943 года камендантам лагера быў Сергей Бабко. Затым яго змяніў на гэтай пасадзе штурмбанфюрер СС Франц Йорк. Сярод вязняў лагера былі партызаны, удзельнікі польскага руху супраціўлення, яўрэі, а таксама тыя, хто ўхіляўся ад працоўнай павіннасці. Па прыбыцці ў лагер зняволеныя павінны былі прышыць на сваю вопратку спецыяльныя знакі, якія павінны былі дыферэнцыраваць іх па ступені небяспекі для акупацыйных уладаў. Знакі насілі ззаду і спераду. Акрамя таго, мужчыны насілі іх на правым баку штаноў. Ступень небяспекі вызначалі па колькасці светлых палос на 10 квадратных сантыметраў чорнай тканіны. У першую чаргу знішчаліся зняволеныя, якія мелі тры паласы. Трапіць у лагер можна было за ўсё, што заўгодна. Ад падазрэння ў сувязі з партызанамі да адмовы выдаць прадукты немцам. Вязні лагера размяшчаліся ў бараках і гаспадарчых пабудовах. На тэрыторыі лагера была спецыяльная пабудаваная турма, якая ўтрымоўвала 12 камер. Зняволеным даводзілася ўставаць у 6 гадзін раніцы, пасля чаго праводзілася праверка, якіх на працягу дня было не менш за 6. Усе праверкі, як правіла, суправаджаліся пабоямі і здзекамі над зняволенымі. За самую незначную павіннасць, часта надуманую, іх збівалі дубінкамі, нацкоўвалі сабак або проста забівалі. Вязні лагера смерці працавалі ў цагляным, мылаварным і іншых цахах, на палях і на здабычы торфу. Яны таксама займаліся пагрузкай і разгрузкай металу і будаўнічых матэрыялаў. У лагеры былі створаны такія майстэрні, як Кравецкая, Шавецкая, Сталярная, Кавальская, Гадзіннікава і Ювелірная, дзе выкарыстоўвалася праца кваліфікаваных зняволеных. Працоўны дзень доўжыўся 10-12 гадзін. Нормы выпрацоўкі былі высокімі. Напрыклад, пры здачы торфу мужчына павінен быў на працягу дня даставіць у лагер 1550 пліт торфу, а жанчына 1150 пліт. За невыкананне збівалі. Зняволеныя галадалі. Іх кармілі баландай, вадой, прыпраўленай тухлай мукой, часам палыном, крапівой і бацвіннем. У суткі выдавалі 140-150 грамаў хлеба. Падчас адступлення нямецка-фашысцкіх войскаў маёнтак Шалевічаў быў знішчаны. Турма, дзе ўтрымлівалі зняволеных, падарваная.